2.2.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana, apakšprogrammas mērķis – aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas, galvenās aktivitātes – nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību, piedalīties NATO ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā, apakšprogrammas izpildītājs, NBS, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze valsts aizsardzība militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu procenti 24-20-20-20-20 atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās gaisa spēku aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civiliem sektoram, skaits medicīniskā evakuācija M. valsts robežsardze VR. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests VUR. Meklēšanas un glābšanas operācijas MG skaits 9 M0 VR 7 VUR 18 MG 11 M2 VR 12 VUR 11 MG 11 M2 VR 12 VUR 11 MG 9 M2 VR 12 VUR 12 MG 10 M1 VR 12 VUR 12 MG JS flotilas dalība meklēšanas un glābšanas operācijās cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana skaits 53-50-50-50-50 ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos skaits 19-20-20-20-20 ZS iesaistīšanas sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neutralizēšanā priekšmetu skaits 17-295-15-00-15-00-15-00-15-00-15-00-00 ZS iesaistīšanas sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neutralizēšanā izsaukumu skaits 191-100-0001-0001-0001-0001 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 345-345-345-462-295-425-225 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 15-97-83-175-96-615-205-756-719-3-206-754 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 4,97,66,90,8 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 8,452,9,962,9,962,9,962 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 276,083,636,302,061,252,975,716. SK, vienreizēja pasākumi 938-384-938-384 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola NR 55-38-2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 938-384-938-384 ilgtermiņa saistības 257-002-897-273-974-294-16-901-397 izdevuma izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi saskaņā ar MK 2019. gada 26. septembra rīkojumu NR 462 grozījumi ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā NR 123 par finansējumu aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi un MK 2020. gada 18. augusta sēdes protokola NR 49-43-257-002-897-273-973-94-16-901-397 citas izmaiņas 18-42-355-20-856-958-10-014-603 palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem. Lai sektu NATO kaujas grupas faktiskos uzturēšanas izdevumus saskaņā ar MK 2017. gada 19. aprīļa rīkojumu NR 194-8-741-488-741-480 izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai. Pamatojoties uz MK 2019. gada 15. aprīļa sēdes protokola NR 19-14-P-66-104-531-503-673-1558 izdevumu izmaiņas uzturēšanas izdevumiem MK 2017. gada 7. novembra sēdes prot NR 55-44 MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola NR 19-36-4-P-36-34-32-634-200-00 izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola NR 19-36-4-P-1-620-6-654-551-554-044-20-4-850 samazināti vienreizējie izdevumi pamatfunkciju nodrošināšanai atašējiem un pārstāvjiem. Pamatojoties uz MK 2017. gada 23. marta protokola NR 15-23-36-057-258-057-78-00 palielināti izdevumi turpmākai aizsardzības nozares attīstībai saskaņā ar MK 2017. gada 23. marta protokola NR 15-2, kā arī ņemot vērā grozījumus MK 2015. gada 11. marta rīkojumā NR 123 par finansējumu aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi un MK 2020. gada 18. augusta sēdes protokola NR 49-43-400-4-466-400-4-666-T SK iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 9544-479-434-574-579-535 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 valsts aizsardzības politikas realizācija, lai sektu informācijas komunikāciju tehnoloģiju uzturēšanas izdevums 25-299-25-299 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 jaunsardzes centrs, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestāde izveidi pamatojoties uz MK 2020. gada 5. jūnija rīkojumu NR 306 par konceptuālo ziņojumu par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi 420 340 420 340 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 militāru personu pensiju fonds, lai nodrošinātu militāru personu pensiju izmaksu 1445 831 1445 831 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 aizsardzības īpašumu pārvaldīšana, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu 200000-200000 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 valsts aizsardzības politikas realizācija, lai nodrošinātu izdevumus par radioreklamām un TV diskusijām 150000-150000 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 valsts drošības aizsardzība pamatfunkcijas veikšanai 68.553-68.553 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 starptautisko operāciju un nacionālo bruņoto spēku personāla sastāva centralizētais atalgojums, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu 2021. un 2022. gadā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016-2028. gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu NR 736-580-712-507-412 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 aizsardzības īpašumu pārvaldīšana, lai sektu izdevumus par telpu nomu Limbažos 38-146-38-146 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 valsts drošība un aizsardzība pamatfunkcijas veikšanai 38-140-0-0-0-3-840-0-0-0 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 kara muzejs, lai nodrošinātu materiālu tehnisko līdzekļu iegādi un sektu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu 56-693-56-693 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 geodēzija un kartogrāfija, lai nodrošinātu Strūbes geodēziskā loka lauka observatorijas brico un atjauninātu un pilnveidošanu 22-612-22-612 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmas 34.00.00 jaunsardzes centrs, lai nodrošinātu finansējumu 10 jaunām amatavietām un ar tām saistīto materiālu tehnisko līdzekļu iegādi saistībā ar jaunsargu instruktoru apmācībām saskaņā ar MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola NR 28-32-754-537-754-537.